Վերջաբան, որտեղ պոմիդորը երկրորդ անգամն է լալիս։ Նա, ով աշտարակի վրա առաջինը տեսավ ազատության դրոշը, սկզբում կարծեց, թե դա բալուկի սարքած խաղը կլինի։ Նա կատաղած որոշեց անմիջապես պոկել այդ սարսափելի դրոշը, իսկ հետո ինչպես հարկն է դնքսել պատանի կոմսին, որն այս անգամ արդեն ամեն չափ ու սահման անցավ։ Եվ ահա այդ սինյորը, զայրույթից շնչահատվելով, վազում էր աստիճաններն ի վեր։ Նա փնչում է, հազիվ է շնչում, ամեն մի քայլն անելիս կատաղությունից ավելի է կարմրում և սառչում։ Ես վախենում եմ, թե վերև հասնելով այլևս չկարողանա անցնել հարթակ տանող դռնակից։ Ահա լսում եմ նրա ոտնաձայները, որոնք լռության մեջ կարծես մուրճի հարվածներ լինեն։ Շուտով նա կլինի ամենաբարձր տեղում։ Կկարողանա դռնակից անցնել, թե չի կարողանա։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ահա նա հասավ հարթակին։ Դե, ձեզնից ով ճիշտ գուշակեց։ Լավ, ես կասեմ, ճիշտ գուշակեցին նրանք, ովքեր կարծում են, որ չի անցնի։ Եվ իսկապես, ասպետ պոմիդորը, չէ որ նա էր աստիճաններով բարձրացողը, միթե չճանաչեցիք, կատաղությունից այնպես էր ուռել, որ դռնակը նրա մարմնից երկու անգամ նեղ էր։ Եվ ահա նա կանգնած է վերևում, քամուց ծածանվող սարսափելի դրոշից միայն երկու քայլ հեռու։ Ու չի կարողանում պոկել այն, նույնիսկ ձեռքը չի հասնում, իսկ դրոշի կոթի մոտ, բալուկի կողքին, որ այդ րոպեին շտապ-շտապ ակնոցներ սրբում, էլի մի հոգի կար։ Էլով կլինի դա, եթե ոչ Չիպոլինոն, ասպետի ատելի երթվյալ թշնամին, որ մի անգամ արդեն նրան, սինյոր Պոմիդորին, լացացրել էր։ «Բարի օր, սինյոր ասպետ», քաղաքավարությամբ գլուխ տալով ասաց Չիպոլինոն։ «Զգույշ, Չիպոլինո, քո այդ անտանելի քաղաքավարությամբ դու գլուխդ վտանգի տակ ես դնում»։ Այն րոպեին, երբ դու ասպետ Պոմիդորին գլուխ ես տալիս, բավական է, որ նա ձեռքը մեկնի, որպիսի բռնի քո մազերից, ինչպես մի անգամ գյուղում արեց։ Սինյոր Պոմիդորն այնպես է կատաղած, որ չի մտածում, թե ինչ է իրեն սպառնում։ Ահա նա բռնեց Չիպոլինոյի մազերից և այնպիսի ուժով ձգեց, որ սոխի մազերից մի փունջ մնաց նրա ձեռքին։ Նա դեռ ուշքի չէր եկել, երբ աչքերը կսկծացին, և ընկույզի մեծությամբ արտասուքները աչքերից գլորվեցին ու չփչփալով ընկան քարե հատակին։ Բայց այս անգամ ասպետ Պոմիդորի լալու պատճառը միայն Չիպոլինոյից պոկած մազափունջը չէր։ Նա լալիս էր կատաղությունից, որովհետև զգում էր իր անզորությունը։
«Այսինչ է վերջ, միթե վերջն է սա»։
Կատաղությունից և արցունքներից խեղտվելով մտածում էր նա։ «Ես հաճույքով նրան թույլ կտայի, որ արցունքներից խեղտվեր, կամ աստիճաններից թեթև հրումով գլորվեր ցած»։ Բայց Չիպոլինոն այնքան մեծահոգի էր, որ խնայեց, և սարսափահար սինյոր Պոմիդորը ինքը աշտարակից փախավ։ Նա ներքև էր վազում չորսական, երբեմն էլ վեցական աստիճան թռչելով։ Իսկ հետո ներքև հասնելով, ծլկեց իր սենյակը, որտեղ նրան ոչ ոք չէր խանգարի, որ մի կուշտ լա։ «Իսկ ինչ եղավ հետո, երեխաներ»։ «Ախ, ինչ եղավ»։ Իշխանը վերջապես արթնացավ։ Մի քիչ թափառեց ամրոցի սենյակներում և դուրս եկավ մաքուր օդ շնչելու։ Եվ հանկարծ նա էլ աշտարակի դրոշը տեսավ։ Սարսափից աչքերը փակելով, ինչքան ուժ ուներ ոտքերում, փախավ։ Այս ու այն կողմ վազելուց հետո նորից դարպասից դուրս եկավ։ Մտավ իր հուսալի ապաստարանը, փափուկ գոմախտի մեջ, մտածելով, որ այնտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի։ Բարոն Նարինջն էլ արթնացավ։ Նա նույնպես ցանկացավ մաքուրոց շնչել և հրեց սայլակի մոտ քնած ծառային։ Առանց աչքերը բացելու, քնած լոբին ծանր սայլակը քաշեց դուրս։ Ամրոցի բակում արևի կուրացուցիչ ճառագայթներն արթնացրին նրան։ Բայց միայն արևի կուրացուցիչ շողերը չէին կարևորը։ Լոբին աչքերը բարձրացրեց և տեսավ ամրոցի վրա ծածանվող դրոշը։ կարծես թե նրա մատների միջով էլեկտրական հոսանք անցավ։
«Բռնիր, բռնիր սայլակը»՝
ճչաց սարսափահար բարոն Նարինջը։ Բայց ուր, Լոբին մատները բացեց, թողեց իր հին սայլակի բռնակը և բարոնը մեջքի վրա ընկնելով այնպես ուժեղ գլորվեց, ինչպես այն անգամ, երբ նա մի երկու տասնյակ գեներալ ճզմեց։ Վերջապես նա շրմփաց ոսկե ձկնիկների ավազանի մեջ և մինչև կոկորդը թաղվեց ջրի մեջ։ Քիչ աշխատանք չթափեցին նրան այնտեղից հանելու համար։ Բակից բարոնի մոլեգին ճիչերը լսելով, հերցոգ Մանդարինը նետվեց դեպի ավազանը։ Թռավ մարմարե հրեշտակի վրա, որի բերանից շատրվան էր ցայտում, և օտարոտի ձայնով գոռաց.
«Էյ, հեռացրեք աշտարակի դրոշը, թե չէ ես ինձ ջուրը կնետեմ»։
«Տեսնենք»,
ասաց Լոբին և նրան հրեց ջրի մեջ։ Երբ հերցոգին ջրից հանեցին, նրա բերանում մի ոսկե ձկնիկ կար։ Խեղճ ձուկը երևի կարծում էր, թե ինչ-որ քարայրի մեջ է մտնում։ Այնինչ սոված բերան էր ընկել։ Խաղաղություն նրա լողակներին։ Այդ օրվանից իրադարձությունները փոխվում էին չտեսնված արագությամբ, իրար հետևից։ Մենք էլ շտապենք։ Օրերը թրչում են օրացույցից պոկված թերթերի նման։ Անցնում են շաբաթները, և մենք հազիվ ենք հասցնում որևէ բան տեսնել։ Այդպես երբեմն կինոյում է լինում։ Մեխանիկը ժապավենը չափից դուրս արագ է պտտեցնում։ Ձեր աչքերը հազիվ են նշմարում տները, մարդկանց, ձիերին, իսկ երբ վերջապես ժապավենը դանդաղում է և պտտվում սովորական արագությամբ, պարզվում է, որ շատ բան արդեն անցել է և էկրանի վրա ամեն ինչ փոխված է։ Իշխանն ու կոմսուհիները հեռացան իրենց նախկին կալվածքներից։ Ինչ վերաբերում է իշխանին, ապա այդ միանգամայն հասկանալի է։ Իսկ ինչու կոմսուհիները գնացին։ Չէ՞ որ ոչ ոք միտք չուներ պառավ կանանց ձեռք տալու, կամ մի կտոր հացից զրկելու, կամ նրանցից օդի վարձ պահանջելու։ Բայց վերջի վերջո, եթե նրանք իրենք են գնացել, ավելի լավ, բարի ճանապարհ։ Բարոնը նիհարեց, դարձավ իսկական այն մտրակը, որով նա մի ժամանակ քշում էր իր ծառային։ Սկզբնական շրջանում նա ստիպված էր բավական սոված մնալ։ Քանի որ սայլակը քշող չկար, տեղից չէր շարժվում, այդ պատճառով էլ ստիպված էր սեփական ճարպի պաշարներով սնվել։ Բարոնը մոմի նման օրեցոր հալչում էր, երկու շաբաթում կորցրեց իր քաշի կեսը, իսկ այդ կեսը սովորական մարդուց երեք անգամ ծանր էր։ Երբ բարոնը կարողացավ առանց ուրիշի օգնության տեղից շարժվել, սկսեց փողոցներում ողորմություն խնդրել, բայց անցորդները ոչինչ չէին տալիս։
«Այ, այ, այ», ասում էին, «այդքան առողջ մարդ ես և մուրացկանություն ես անում, գնա աշխատիր»։ «Ախր ոչինչ անել չգիտեմ»։
«Գնա կայարանում իր երկրիր»։
Բարոնն այդպես էլ արեց և ծանրություն կրելուց նիհարեց, ճաղի նման ուղվեց։ Իր հին կոստյումներից մեկից նա կես դյուժին նոր կոստյում կարել տվեց։ Սակայն հին կոստյումներից մի ձեռք նա այն ու ամենայնիվ պահեց։ Եթե դուք երբևէ այցելեք նրան, նա ձեզ թաքուն ցույց կտա այդ կոստյումը և հառաչելով կասի.
«Տեսեք, դեռ վերջերս ես այսքան հաստ էի»։
«Չի կարող պատահել», կզարմանաք դուք։
«Ինչ է, չեք հավատում, հա»՝
դառնությամբ կծիծաղի բարոնը։
«Հարցրեք մարդկանց, նրանք ձեզ կասեն. ախ, ինչ հիանալի ժամանակներ էին, մի օրում ես այնքան էի ուտում, ինչքան հիմա ինձ երեք ամիս կբավարարի, նայեք, թե ինչ կուրծք ունեի, ինչ փոր, ինչ քամակ»։
«Իսկ հերցոգը»՝ «Նա իսկի մատը մատին չի տալիս, որ մի կտոր հաց վաստակի, և ապրում է բարոնի հաշվին»։ Ամեն անգամ, երբ ազգականը հրաժարվում է նրան ուտելիք տալուց, հերցոգը բարձրանում է լապտերի վրա և խնդրում հայտնել կոմսուհիներին, որ ինքը ինքնասպանություն է գործել, և բարոնը, որ դեռ սրտում չաղ ժամանակներից մնացած բարություն ուներ, ճաշը կամ ընթրիքը կիսուն տալիս էր հերցոգին ու հառաչում։ Իսկ քավոր դդումը այ էլ չի հառաչում։ Նա ամրոցի գլխավոր այգեպանն է դարձել, իսկ նախկին ասպետ Պոմիդորը նրա օգնականն է։ «Ձեզ դուր չի գալիս, որ սինյոր Պոմիդորին ազատ են թողել»։ Դե նա ինչքան պետք էր բանտ նստեց, հետո արձակեցին։ Հիմա Պոմիդորը կաղամբ է ցանում և խոտ հնձում, երբեմն գանգատվում է իր բախտից, բայց միայն այն ժամանակ, երբ հանդիպում է սինյոր Մաղդանոսին, որ ծառայում է ամրոցում որպես պահակ։ Ամրոցն այլևս ամրոց չէ, այլ մանուկների պալատ։ Այնտեղ և նկարչության սենյակ կա, և Բուրատինոյի տիկնիկային թատրոն, և պինգ-պոնգ, և շատ ուրիշ խաղեր։ Հասկանալի է, որ այնտեղ կա ամենալավ, երեխաների համար ամենաօգտակար խաղը՝ դպրոց։ Չիպոլինոն ու Բալուկը իրար հետ մի նստարանի են նստում և սովորում են թվաբանություն, քերականություն, աշխարհագրություն, պատմություն և մնացած բոլոր առարկաները, որ հարկավոր է լավ իմանալ ամեն տեսակի խաբեբաներից, ճնշողներից պաշտպանվելու և հայրենի երկրից նրանց հեռու պահելու համար։ «Չմոռանաս, բարեկամս», հաճախ ծեր Չիպոլոն են ասում էր իր տղային, Չիպոլինոին։ «Սրիկաներ շատ կան աշխարում, և նրանք, որոնց դու քշեցիր, դեռ կարող են վերադառնալ»։ Բայց ես հավատացած եմ, որ նրանք այլևս չեն վերադառնա։ Փաստաբան սինյոր Սիսերիկն էլ չի վերադառնա, որը շտապեց թաքնվել, քանի որ շատ մեղքեր ուներ։ Ասում են, թե նա ինչ-որ մի օտար երկրում նորից իր արհեստն է բանեցնում։ Իհարկե, այնտեղ էլ նրա տեղը չէ, բայց լավ է, որ նա մեր այս պատմությունից հեռացավ վերջանալուց առաջ։ Ճիշտն ասած, ես էլ հոգնեցի այդ կպչուն անհանգիստ ստահակի հետ քարշ գալուց։ «Հա, մոռացա ասել ձեզ, որ գյուղի ավակ դարձավ վարպետ խաղողը, որպիսի իր հեղինակությունը չգցի, նա բոլորովին թողել է ծոծրակը բզով քորելու սովորությունը. միայն երբեմն բզի փոխարեն օգտագործում է լավ սրած մատիտ, բայց դա հազվադեպ է լինում»։ Մի անգամ գյուղի բնակիչները իրենց տների վրա այսպիսի մակագրություն տեսան. «Կեցց է մեր ավակը»։ Սանամերդդումը գյուղում լուր տարածեց, թե իբր այդ մակագրությունները կոշիկի ներկով ինքը վարպետ խաղողն է անում։ «Լավ ավակ է», ասում էր փնթփնթան սանամերը։ «Գիշերները ման է գալիս և ինքն իր մասին կեց է գրում»։ Բայց դա միանգամայն իզուր էր։ Տների վրայի բոլոր մակագրությունները սողպրասն էր անում, այն էլ ոչ թե ձեռքով, այլ բեղերը թանաքի մեջ թաթախելով։ «Այո, այո, սողպրասը»։ «Ես առանց վախենալու ձեզ ասում եմ այս գաղտնիքը, որովհետև դուք երբեք բեղեր չունեք և նրա օրինակին չեք հետևի»։ Այստեղ էլ հենց մեր պատմությունն իսկապես ավարտվեց։ Ճիշտ է, աշխարում դեռ ուրիշ ամրոցներ կան, և իշխան Լիմոնից և սինյոր Պոմիդորից բացի ուրիշ ձրիակերներ կան, բայց այդ պարոններին էլ մի օր դուրս կանեն և նրանց այգիներում էլ երեխաները կխաղան։ Թող այդպես լինի»։ Կարդաց Կարինե Հովանիսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։